Er eitthvað sérstök atvik sem þú vilt segja mér frá?
Nei, ekki sem að neitt, ekki svona sem var eftirminnileg.
Áttur ömmur eða afa?
Já, ég átti ömmu sem ég, það var móðir fóstra míns. Hún var fjörgömmu. Ég mandi, ég sat átt hjá henni og var eitthvað, hún var oft að spinna og svo var ég að, hún var að segja mér sögu, svona, gamla sögu, svona. Ég var voðalega gaman að því, þeirra sögu.
Nú sagt þér sög og svona skemmtið með
já,
því.
Já, já, Kónsson og svona.
Manstu einhverja sögu
nei,
sem hún sagði þér?
Kófi, nei, það svo. Ég sko, ég er orðin svo ægilega gleymin, að segja það. Að ég man ekki svona, nei, smá atriði. Ég meni þetta voru Hlyni Kónsson, ég meni einhvern sögur sem að sagði mér alltaf það var ekki Hlyni Kónsson.
Já, já, ég við ekki um hana alls
og svona.